Nahikoa?
Bueno, nire naiz okula aspertzen kantonekin, baina...
Danzi heavy taldearen doinuak ekarri ditu gaurko Aldamandozek bere tartea abiatzeko Mother izeneko kantu hau.
Hori da, amatxo.
Horrek ematen digu pista bat, eh? Zertaz arituko garen. Amatasuna zitze egin nahi diguzu, ez?
Bai, bueno, gauza oso kuriosoa garatu zait duela pare bat egun. Bueno, lagun batekin izketan hasi nintzen, lagun honek duela lau hilabete, ba, semea izan zuen. Eta luze eritu ginen hizketan, eta alako batean, luze hitzegin ostean, nolabait lotxatu eta barkamen askatu zian, ez? Esan zian, barkatu, sartu dizuan txapan honekin, semearen kontuak gora, bera, ez dakiz emat.
Ba, zuketzen nion kontatu zurearen berria?
Bueno, hor, aritu ginen eta da, baina beak gehiago hitzegi zuen, hori egia da. Eta kontua da hori, konturatu nitzela edo jabetu nitzela aspaldian komunikabideetan ikusten ari garela horre amagaiztuen kluba edo kontu guzti hori, bai. Gero Samantha Villar kazetariak ere idatzi du liburu bat, pixkat.
Madre hay más que una.
Bai, engainaturik edo izan balitu bezala semeak, eta ez dakitza olako, bueno, kontua da hori, iruditze zaidala azken aldian amatasunaren kontu honekin ari direla norbaiteko joera ezberdinak edo...
Joera berri bat amatasunaren kakotxartean jarriko dugu bestelako ikuspegi bat jorratzeko. Ze hau Arantxa Iturbek Aiaman aspaldi idatzi zuen, eh?
Bai, baina tira. Baina nik uste adibidez Aiama hartan naturaltasunez hitz egiten zela. Nik uste gaur egungo joerak ba, muturrera jo dutela, ez?
Bai, duela hilabete batzuk hitz egin genuen baita ere Israelgo soziologo batek kaleratutako... liburuaz damututako amen inguruan eta bar.
Bai, eta bueno, taneri guzti hori, osea, primera iritsi zaite, baina gertatzen zaidana da hori nik lagunari esaten nionez, ba, nola ez duzu hitz egingo zure semearen inguruan, ba, ez azken lau hilabeteetan zure eguneko ordu guztiak, energia guztiak xurgatu dituena, hori batetik eta bestetik.
Eta eman dizkizun poz guztiak ere, bai tartean,
bai, bai, edo tristurak batera. Ere, berdin dio, bai. Asuntoa da, hitz egiten dugu politika, hitz egiten dugu kultura, hitz egiten dugu lanaz, futbolaz, eta inor ez da horretaz lotxatzen. Eta batean, ba, amatasunaz hitz egiten dugunean, ba, dirudi hori ez, ba, bi kontrako joera hoiek nagusitzen direla, batetik lotxatzearena, edo bestetik ere, ba, seme alabengan beren bizitza osoa proiektatzen dutena, ez?
Amatasunari lotuta, Juno izeneko filma ekarri diguzu.
What's the prognosis, Fertile Myrtle? Minus or plus?
There it is. Little pink plus sign is so...
Aurdun geratu den 16 urteko Junoren historia kontatzen du filmak, aurrena aurdunaldia etetea pentsatzen du, abortatzea, gero iritziz aldatzen duena, niri asko gustatu zaidan filma hau.
Bai, eta injustu, ba, lehen aipatu dugunaren arira, naturaltasunez hitz egiten duelako, ez? Gaiaz, naturaltasunez hitz egiten duelako.
Ze, goera gogorra da, ez? Baina pelikula ez da iluna, ez?
Bai, eta ez du tragedia edo drama bat egiten, badira momentu dramatikoagoak, badira beste momentu batzuk, ba, bueno, ba, ez da esango komedia direnik, baina bai, normalagoak direnak, baina nahi zuzen ere, alako gai, bueno, ba, aurdunaldi edo nerabe... aurdun geratzen den nerabe baten historia, abortuarena, ez dakitzen, oso modu naturalen jorratzen dira, bai, protagonisten ikuspuntutik, bai adiez familiaren ikuspuntutik, ez? Familiak nola hartzen duen albiste hori, nola bidratzen duen guztia. Ordan nik uste horregatik dela aldarrikatzeko moduko pelikula bat, ez? Naturaltasun hori jartzen duelako, ba, gai hauen gainean. Pelikula 2007 urtekoa da, berez ja 10 urte pasa dira, erraz esaten da, baina nire oroitzapenetan mintzat ez dago hain urruti.
Eta kaso aipamen merezi du Ellen Page aktore gazteak, ez?
Bai, gero ere mandulako.
Ellen papera egiten duen.
Bai, zeren esanik emandulako. Gero bitxia da pelikula honetan ere, adibidez Argentinan La joven vida de Juno, bezala iragarri zela, Mexikon Juno crecer, correr y tropezar, eta Perun adibidez Embarazada por accidente. Honeko sondo markatzen du ere hainbat herrialdetan, ez? Gehien bat, religio katolikoa edo nagusi den herrialdetan, pelikula honen tonua eta nola aldatzeko, ez? Edo pixkate komediara, edo pixkate erridikulo kutsu hori emateko nolako, esfortzuak egin ziren, ez? Eta esan dakoa, pelikula ez dugu oso luze aipatuko, baina, Ellen Page, nerabe bat da, Juno izeneko nerabea, aurdun geratzen da, lagun batekin izandako harremanen ostean, eta berez, abortatzea pentsatzen dute, gerora, semea edo adopzioan ematea pentsatzen dute, eta hor sartzen da ba, beste bigarren bikote hau, ez? Ba, seme hori adoptatu behar duena, eta Juno honek, eta bikote horren, edo bikote horretako ba, gizonak hasten duten harreman bai. Berezia ere oso ondo islatzen da, ez? Harreman hori izan zezakeen bestelako kutsurik, baina, bueno, neri ere oso modu normalean iruditzen zait jorratzen dutela, oso naturalean, oso amaiera ederra ematen dio pelikulak, ez delako amaiera ez ona ez txarra, ez da, bueno, bizitzak aurrera egiten duen, ba, bueno, ba, horrelako, ba, horren simbolo edo, eta ez dakit, neri...
Izan zuen honek Oskarretan bere rekonozimentua, baita beste zinemaldietan ere bai, eta karteldegian ere bai, ez?
Bai, bai, berez, Diablo Cody gidoilariak irabazi zuen gidoi original honenaren Oskar saria, baina, bueno, askotan ere hori, ez? Beti dena Oskarretan neurtzea neri alako amorru bat ematen dit, ez? Beti jotzen, da, kabu joera Oskarrak edo goietara jotzea, eta berez neri hori, neri iruditzen zaidana da gerora ere eman du... Bueno, utzi ditu olako hori ez, bestelako edo pelikula honen tonuari tiraka, beste hainbat pelikula egin dira ez, gehien bat Jason Reitman adibidez zuzendariak, baina gero ere ikusi ditugu ez, apiska bat, bai gai hauek modu naturalago batean jorratzen dituzten pelikulak.
Biedo hiru doinu kolda gurtzeko. Ja ez, bai, amaitu egin behar dugu, kolda almandoz eskerrik asko. Entzule guztiei bihar arte, ondo izan.